Գլուխ կարասուներեք երորդ։ Ինչու կանգառնեմ ինձ ու ինձ հարց տալով, թե Պրովիսի նկատմամբ իմ զգացած տհաճությունը որքան կապ ունի Էսթելայի հետ։ Ինչու դանդաղեմ ճանապարհիս վրա այն նպատակով, որ իրար հետ համեմատեմ մի կողմից այն ժամանակվա հոգեվիճակս, որի դեպքում աշխատեցի վրայիցս մաքրել Նյուգեյթի ամբողջ կեղտը, նախքան կհանդիպե Էսթելային ճեպակարգի կայանում, մյուս կողմից այժմյան հոգեվիճակս, որ համակել էր ինձ այն անջրպետի կապակցությամբ, որ կար գեղեցիկ ու հպարտ Էսթելայի և վերադարձած աքսորականի միջև, որին պատսպարում էի։ Այդ ամենին անդրադառնալով, ոչ ճանապարհս ավելի հարթ կդառնա, ոչ էլ դրա վերջը ավելի բարեհաճող։ Այդ անդրադարձը ոչ Պրովիսին օգուտ կբերի, ոչ էլ ինձ թեթևացում։ Պրովիսի պատմությունը մի նոր վախ արթնացրեց հոգուս մեջ։ Ավելի ճիշտ, նրա պատմությունը որոշակի ձև տվեց այն վախին, որն արդեն անորոշ ձևով թաքնվում էր հոգուս խորքում։ Եթե կոմպեսոնը ողջ լինի և իմանա նրա վերադառնալու մասին, այլևս կարիք չկա կասկածելու, թե ինչ հետևանքներ կարելի է սպասել։ Այն, որ կոմպեսոնը մահուչապ վախենում էր նրանից, ոչ ոք ինձնից ավելի լավ չգիտեր, ուստի և դժվար էր պատկերացնել, թե այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին Պրովիսն էր նկարագրել նրան, բայց կթողներ իր առելի թշնամուս փրկվելու այս հնարավորությունը և նրան չէր մատնի։ Պրովիսին ոչ մի ակնարկ չէ արել Էսթելայի մասին, և հետագայում էլ գոնե այդպես էի վճռել ինքս ինձ։ Նա ինձնից ոչ մի խոսք չէր լսի նրա մասին։ Սակայն Հերբերտին ասացի, որ նախքան արտասահման մեկնելը, ես անպայման պետք է տեսնեմ և Էսթելային, և միս Հևիշեմին։ Այս խոսքն ասացի այն օրվա երեկոյան, երբ Պրովիսն իր պատմությունն անելուց հետո մեզ մենակ էր թողել։ Որոշեցի հենց հաջորդ օրն էլ մեկնել Ռիչմոնդ, ու մեկնեցի։ Ներկայացա Միսիս Բրենդլին, կանչալ տվի Էսթելայի աղախնին, որը հայտնեց, թե Էսթելան գյուղ է մեկնել։ Ուր? Սովորականի նման Սաթիս Հաուս։ Սովորականի նման չէ, ասացի, որովհետև մինչև հիմա նա ոչ մի անգամ առանց ինձ այդտեղ չի մեկնել։ Երբ կվերադառնա? Պատասխանի մեջ ինչ-որ զգուշավորություն կար, որն ավելի ևս խորացրեց կասկածներս։ Աղախինը միաժամանակ այն ենթադրությունն արեց, որ իր տիրուհին եթե վերադառնա, ապա կվերադառնա միայն կարճ ժամանակով։ Այս ամբողջ ասվածից միայն այն հասկացա, որ այդ ամբողջն ասվել էր, որպեսի ոչինչ չհասկանամ, ու ստիտում վերադարձա լիովին խորտակված տրամադրությամբ։ Երեկոյան, երբ Պրովիսն իր տուն էր գնացել, ես միշտ ուղեկցում էի նրան և միշտ ուշադիր զննում էի շուրջս։ Հերբերտն ու ես խորհրդակցեցինք և եկանք այն հետևության, որ արտասահման մեկնելու մասին առայժմ ոչ մի խոսք չի լինի, քանի դեռ չեմ վերադառնա միս Հևիշեմի մոտից։ Միաժամանակ մենք որոշեցինք, որ յուրաքանչյուրս առանձին մտածի, թե ինչ ենք ասելու նրան։ Արդյոք այն պատրվակը, թե մենք վախենում ենք, թե ինչ-որ կասկածելի մարդիկ հետևում են։ Կամ ես ճանապարհորդելու ցանկություն պետք է հայտնեմ, պատճառաբանելով, որ դեռևս ոչ մի անգամ արտասահմանում չեմ եղել։ Մենք հավատացած էինք, որ բավական է, որ ես որևէ առաջարկություն անեմ, որպեսի Պրովիսն անպայմանորեն համաձայնի դրան։ Մենք համամիտ էինք նաև այն հարցում, թե նրան չի կարելի երկար ժամանակով թողնել այսպիսի վտանգի մեջ։ Հաջորդ օրը ես ստորություն ունեցա ստելու, թե իբր խոստացել եմ անպայմանորեն Ջոյին այցելության գնալ։ Ի դեպ, ինչ ստորության ասես, ես ընդունակ չէի Ջոյի նկատմամբ կամ նրա անվան հանդեպ։ Իմ բացակայության ժամանակ Պրովիսը պետք է խստագույնս զգուշավորություն պահպաներ, իսկ Հերբերտը պետք է հոգար նրան, ինչպես ես էի հոգում։ Ընդամենը մի գիշեր պետք է բացակայեի, իսկ վերադարձին, գոհացում տալով նրա անհամբերությանը, պիտի սկսեի ամենաբարձր աստիճանի ջենտլմենություն անել, այնպիսին, ինչպիսին ինքն էր ցանկանում։ Հենց այստեղ էլ իմ մեջ այն միտքը կայծակեց և հետագայում պարզվեց, որ Հերբերտը ևս նույնն էր մտածել, որ այդ պատրվակը գուցե ամենահարմարը կլինի նրան ծովից այն կողմ ուղևորության տանելու համար, իբր թե գնումներ անելու կամ նման որևէ այլ նպատակով։ Այս կերպ ուղի հարթելով միս Հևիշեմի մոտ գնալու համար, ես ճամփա ընկա առավոտյան ամենավաղ ճեպակարգով, լուսաբացից էլ առաջ, և դեռ գավառ տանող արձակ ճանապարհի վրա էի, երբ վարանելով, թնգթնգալով և սրծրթալով, ամպերի կարկատաններով ու մշուշի ցնցոտիներով փաթաթված, մուրացկանի պես դուրս սողաց արշալույսը։ Երբ մանր տեղացող անձրևի տակ կապույտ վարազ հասանք, ի՞նչ եք կարծում, ով էր կանգնել դարպասների մոտ, ատամի խոզանակը ձեռքին, ժամանող ճեպակառքը դիտելու համար դուրս գալով։ Ոչ այլ ոք, եթե ոչ նույն ինքը, Bentley Drummle-ը։ Քանի որ նա ձևացրեց, թե ինձ չի նկատել, ես էլ ձևացրի, թե իրեն չեմ նկատել։ Երկուսս էլ շատ անճարակորեն էինք ձևացնում, մանավանդ որ էլ ավելի մեծ անճարակություն ստացվեց նրանով, որ երկուսս էլ մտանք սեղանատուն, որտեղ նա հենց նոր նախաճաշել էր, իսկ ինձ համար նոր էին բացում նախաճաշի սեղանը։ Հոգիս թունավորվեց նրան մեր քաղաքում տեսնելով, որովհետև շատ լավ գիտեի, թե ինչու էր եկել այստեղ։ Ձևացնելով, թե իբր կեղտոտված մի հին թերթ եմ կարդում, որի տեղական լուրերի միջև հատկապես աչքերին զառնում օտարածին նյութերը, սուրճ, քացաղ, ձկան հյութ, արգանակ, հալված, կարակ, գինի, որոնցով այնպես էր ցանցվել թերթը, որ կարծես հիվանդացած լիներ կարմրուկի ամենավատ տեսակով, ես նստեցի իմ սեղանի առաջ, իսկ նա կանգնեց բուխարու մոտ։ Այն, որ նա կրակի մոտ էր կանգնել, հետսետը ինձ համար վերածվեց մեծագույն մի վիրավորանքի։ Եվ ես վեր թռա տեղիցս, հաստատ որոշելով կրակի առջև իմ բաժին տեղը վերցնել։ Մոտենալով բուխարուն, ուզեցա կրակը խառնել, որի համար պետք է ձեռքս անցկացնեի նրա ոտքերի ետևից, որպեսզի կրակ խառնի չվերցնեի, բայց դարձյալ շարնակում էի ձևացնել, իբր իրեն չեմ նկատում։
«Ինչ է, չեք ուզում ինձ բարևել», ասաց միստր Դրամլը։
«Օ, այ դուք եք», ասացի կրակ խառնի չվերցնելով։ «Ես էլ մտածում էի այդ ո՞վ է, որ կրակի առաջը փակել է»։ Այդ ասելու հետ սկսեցի երանդային գործի դնել կրակ խառնիչը, և երբ կրակն աշխուժացավ, կանգնեցի միստր Դրամլի կողքին, ուսերս ուղելով և կրնակով դեպի կրակը շրջվելով։
«Հենց նոր ժամանեցիք»,
հարցրեց միստր Դրամլը ուսով թեթևակիորեն ինձ մի փոքր մեկդի հրելով։ «Այո», պատասխանեցի ուսով թեթևակի նրան մի փոքր այն կողմ հրելով։
«Վայրի տեղանք է»,
ասաց Դրամլը։
«Կարծեմ դուք էլ այս կողմերից եք»։
«Այո», հավաստեցի ես։ «Ինձ ասել են, որ այս վայրերը շատ նման են ձեր շրոպշիրին»։
«Բայց հարցակորեն ոչ մի նմանություն»,
ասաց Դրամլը։ Եվ իսկույն միստր Դրամլը նայեց իր երկարաճիտքերին, ես էլ նայեցի իմ երկարաճիտքերին, հետո նա նայեց իմ երկարաճիտքերին, ես էլ նայեցի իր երկարաճիտքերին։ «Վաղուց եք այստեղ», հարցրի, վճռելով նույնիսկ մի մատնաչափ չզիջել նրան կրակի իմ տարածությունից։
«Այնքան վաղուց, որ բավական է ձանձրանալու համար»,
պատասխանեց Դրամլը բռնազբոսիկ հորանջելով, բայց ամենայն ակնհայտությամբ ինքը ևս վճռած լինելով ոչ մի զիջում չանել ինձ։ «Երկար եք մնալու այստեղ»։
«Դեռ չգիտեմ»,
պատասխանեց միստր Դրամլը։ «Իսկ դուք»։
«Դեռ չգիտեմ»,
պատասխանեցի ես։ Հենց այստեղ մի առանձին ներքին սարսուրով զգացի, որ միստր Դրամլի ուսը, եթե թեկուզ մի մազաչափ ինձ մեկդի հրեր, ես նրան լուսամուտից դուրս կշպրտեի նույն այդ կերպ։ Եթե ես փորձեի ուսովս թեկուզ նույն չափով մյուս կողմ շարժեի նրան, միստր Դրամլը ինձ կշպրտեր ամենամոտիկ արկղի մեջ։ Նա սկսեց սուլել։ Ես էլ սկսեցի։
«Այստեղ մոտակայքում, որքան գիտեմ, շատ ընդարձակ ճահիճներ կան, ճիշտ է»։
Հարցրեց Դրամլը։ «Այո», պատասխանեցի։ «Ինչ անենք, որ կան»։ Միստր Դրամլը նայեց ինձ, հետո նայեց երկարաճիտքերիս, ապա բացականչեց «Օ» և ծիծաղեց։ «Ձեզ շատ եք ուրախ զգում, միստր Դրամլ»։
«Ոչ»,
ասաց նա։
«Առանձնապես ոչ, դրա համար էլ ուզում եմ ձիով զբոսանքի դուրս գալ, ուզում եմ այդ ճահիճների հետ ծանոթանալ, որպեսզի մի քիչ տրամադրությունս բացվի. ասում են, այդտեղ խուլ գյուղեր կան, տարօրինակ փոքր գինետներ և դարբնոցներ և էլի դրանց նման բաներ»։ «Էյ, սպասավոր»,
«Լսում եմ, սըր»։
«Ձիզ պատրաստ է»։
«Արդեն դրան մոտ սպասում է, սըր»։
«Լսիր, ահա թե ինչ կասեմ քեզ, պարոն. Լեդին այսօր ձիավարելու դուրս չի գա, եղանակը հարմար չէ»։
«Շատ լավ, սըր»։
«Եվ ես այստեղ չեմ ճաշելու, որովհետև լեդիի մոտ եմ հրավիրված ճաշի»։
«Շատ լավ, սըր»։
Հետո Դրամլը նայեց ինձ այնպիսի հաղթապանց, իր լայնշի ու փքված դեմքի վրա քանդակված խրոխտությամբ, որ միջև հոգուս խորքը խոցեց ինձ, ու թեև նա ապուշի մեկն էր, բայց այնպիսի կատաղության հասցրեց, որ պատրաստ էի թևերիս մեջ առնելու նրան, ինչպես հեքիաթում ավազակն է վարվել պառավի հետ, և կրակի վրա նստեցնելու։ Մի բան խիստ բացահայտ էր երկուսիս համար. այն, որ որևէ օգնություն եթե չլինի, մեզնից ոչ մեկն իր դիրքը չի զիջելու բուխարու առջևից։ Եվ մենք կանգնել էինք այդտեղ, Պաշտպանական կեցվածք ընդունած, ուսը ուսին կպցրած, ձեռքներս մեր մեջքներին դրած և մի մատնաչափ իսկ չշարժվելով մեր տեղից։ Լուսամուտից երևում էր մանր անձրևի տակ դրան մոտ կանգնած ձին։ Սեղանի վրա դասավորեցին իմ նախաճաշի պարագաները, դրամլի սեղանից հավաքեցին նրա ափսեները։ Սպասավորը հրավիրեց ինձ նախաճաշի, ես գլխով արեցի, բայց եւ այնպես երկուսս էլ աներեր մնացինք մեր տեղերում։
«Մինչև հիմա էլ պուրակում լինում եք?»
հարցրեց դրամլը։ «Ոչ», պատասխանեցի։ «Վերջին անգամ այդտեղ լինելիս արդեն լիովին հայեցել եմ այդ սարյակներից»։
«Դուք այն նկատի ունեք, երբ մեր հայացքները չհամընկան»։
«Այո», կտրուկ պատասխանեցի ես։
«Լավ, լավ. Նրանք դեռ բավականին մեղմ վարվեցին ձեզ հետ»,
խայթեց դրամլը։
«Կարիք չկա այդքան շուտ համբերությունը կորցնելու»։
«Միստր Դրամլ», ասացի, «դուք այն մարդը չեք, որ կարող է նման հարցերի վերաբերյալ խորհուրդներ տալ. Երբ ես իմ համբերությունը կորցնում եմ, թեև դրանով բոլորով ինչ եմ ուզում ասել, թե տվյալ դեպքում այդ պատահել էր ինձ հետ, ես երբեք բաժակներ չեմ շպրտում»։
«Իսկ ես շպրտում եմ»,
ասաց Դրամլը։ Նայելով նրան և զգալով, թե ինչպես է ներսումս ուժգնանում մխացող զայրույթը, ես ասացի. «Միստր Դրամլ, ես այս խոսակցությունը չեմ փնտրել և չեմ կարծում, որ այն հաճելի է»։
«Ես էլ հավատացած եմ, որ հաճելի չէ»,
ուսերի վրայով գոռոզաբար ասաց նա։
«Ուրիշ կերպ չես մտածի»։
«Ուստի», շարունակեցի ես, «ձեր թույլ տվությամբ պիտի ուզենայի առաջարկյալ ձեզ, որ այսուհետև դադարեցնեիք մեր ամեն տեսակի հարաբերությունները»։
«Բացարձակորեն համաձայն եմ ձեզ հետ»,
ասաց Դրամլը։
«Եվ դա ես ինքս կառաջարկեի, ավելի ճիշտ, այդ կերպ կվարվեի առանց որևէ առաջարկություն անելու. Բայց դուք ձեր համբերությունը մի կորցնեք, առանց այն էլ բավականին կորցրել եք»։
«Ինչ եք ուզում ասել դրանով, սըր»։
«Սպասավոր»,
պատասխանի փոխարեն կանչած Դրամլը։ Սպասավորն իսկույն հայտնվեց։
«Լսիր, դու, պարոն, լավ հասկացար, որ երիտասարդ լեյդին այսօր չի ձիավարելու և որ ես ճաշի եմ հրավիրված երիտասարդ լեյդիի մոտ»։
«Ճիշտ այդպես, սըր»։ Սպասավորը ափը դիպսրեց սառած թեյնիկիս ու աղերսական հայաց գցելով ինձ վրա դուրս եկավ։ Դրամլը, աշխատելով չշարժել ուսիս կպած իր ուսը, գրպանից մի սիգար հանեց ու կծեց ծայրը, բայց տեղից շարժվելու ոչ մի մտադրություն չցուցաբերեց։ Շնչահեղձ լինելով և ներքուստ երալով զգում էի, որ մենք այլևս ոչ մի բառ չենք կարող փոխանակել առանց Էստելայի անունն արտասանելու, իսկ ինձ համար անտանելի էր այդ անունը նրանից լսելը։ Այդ պատճառով անթարթ հայացքը սևեռեցի հանդիպակաց պատին, ասես սենյակում ինձնից բացի ուրիշ ոչ ոք չլիներ, և ինքս ինձ ստիպեցի լուր մնալ։ Անհնարին է ասել, թե մենք դեռ որքան կմնայինք այդպիսի ծիծաղելի դիրքով կանգնած, եթե չլիներ երեք գիրուկ ագարակապանների ներխուժումը, որոնք, ինձ թվում է, սպասավորներ ուղարկել, սեղանատուն մտան վերարկուների կոճակներն արձակելով ու ձեռքները շփելով, և այնպես վրա տվեցին կրակին, որ մենք ստիպված եղանք տեղի տալ։ Լուսամուտից տեսա, թե ինչպես Դրամլը կոպտորեն բռնեց իր ձիու բաշից, իրեն հատուկ ձևով թրավ թամբին, ձիուն մղելով քովնտի ու ետ շարժվել։ Մտածեցի, որ արդեն նա գնաց, բայց ոչ։ Վերադարձավ ու գոռաց, որ կրակ տան իր սիգարի համար, որ պահել էր ատամների միջև, մի պահ մոռանալով դրա մասին։ Չեմ կարող ասել, թե որտեղից, հյուրանոցի բակից, թե փողոցից, թե որևէ այլ տեղից, մոխրագույն զգեստ հագած մի մարդ հայտնվեց ու կրակ տվեց։ Եվ այն պահին, երբ Դրամլը թամբի վրայից կրանալով վառեց սիգարն ու գլուխը սեղանատան լուսամուտների ուղությամբ շարժելով ծիծաղեց, այն մարդու կախ ընկած ուսերն ու գզգզված մազերը, այդ մարդուն ես միայն թիկունքից էի տեսնում, ինձ հիշեցրին Օռլիքին։ Այնպիսի ծանր ապրումների մեջ էի, որ այդ պահին ինձ բոլորովին չէր հետաքրքրում, նա է թե ոչ, նախաճաշին էլ ձեռք չտվեցի, միայն դեմքիս ու ձեռքերիս վրայից լվացի ճանապարհի փոշին ու ընդարմացածությունը և գնացի այն ծանոթ հին տունը։ Որքան լավ կլիներ, եթե երբեք նրա շեմքից ներս մտած չլինեի, եթե երբեք տեսած չլինեի այդ տունը։